vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Boga. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Razgovor sa generalnim sekretarom Udruženja paraplegičara Podgorica Dejanom Bašanovićem i koordinatorom pravnog tima u toj nevladnoj organizaciji Aleksandrom Popović. Povodi su brojni, a rezultati koje ostvaruju su najbolja preporuka da ih večeras čujemo. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Dalo Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Izgužva kao
Poštovani slušalci, u večerašnjoj izdanje emisije Vjerom kroz život, moji i vaši gosti su predstavnici Udruženja paraplegičara Podgorica, Aleksandra Popović i Dejan Bašanović. Dobro večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora.
Dobro večer.
Dobro večer, bolje vas našli.
Da počnemo možda sa generalnim sekretarom udruženja. Gospodine Bašanoviću, ima se utisak da je lokalno udruženje paraplegičara, dakle ovo u glavnom gradu, sve aktivnije. Brojne su projekti, brojni su događaji koje pratite, u kojima aktivno učestvujete. Kao generalnom sekretaru, vjerovatno jedan od glavnih zadataka je da se povežete, što bi se rekao, konce i da to funkcioniše na najbolji mogući način. Da li uspijevate u tome i imali problema prilikom same realizacije svih aktivnosti u udruženju čiji ste generalni sekretar?
Pa što se tiče udruženja paraplegičara Podgorice, moram da kažem da smo tokom 2014. godine realizovali jedan značajan dio projekata, da smo ostvarili kontakt posebno sa lokalnom samoupravom, utičući na mnoge akte prilikom donošenja u glavnom gradu sa svojim primjedbama i sugestijama, da smo također tokom godine formirali jedan dobar pravni tim na čelu sa Aleksandrom Popović, koja i rukovodi pravnom kancelarijom i koja je uključena u sve te aktivnosti što se tiče pravne strane. Reću samo da smo tokom 2014. godine realizovali projekat Znanje na cilje, koji se odnosio na monitoring nacionalnih parkova Crne Gore. Aktivnosti dalje po pitanju toga projekta su u toku što se tiče nekih konkretnih stvari koje su nakon završetka projekta dogovoreno sa upravom nacionalnih parkova, koje očekujemo da će biti realizovane u narednom periodu. Realizovali smo u okviru organizacije, postoji i funkcioniše sportski klub osoba sa invaliditetom Luča, koji je oformljen od strane udruženja paraplegičara Podgorica, koji je tokom prošle godine organizovao i realizovao prvo državno prvenstvo stonom teznicu za lica sa invaliditetom od postanka nezavisne Crne Gore, gdje smo po prvi put i dobili prvake u stonom tenisu po kategorijama u Crnoj Gori. Počeli smo sa realizacijom projekta uz podršku Telenora fondacije OSINFO o pristupačnim objektima u Crnoj Gori za lica sa invaliditetom, koji će se našći na jednoj platformi, na jednoj aplikaciji, a također što se tiče članova, realizovali smo i dva projekta koja su se odnosila posredstvom javnih radova, odnosno Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, kojom prilikom je bio angažovan jedan fizioterapeut i dvije gerontodomaćice koje su pružale usluge fizioterapeut za 10 članova, a gerontodomaćice za 10 članova udruženja paraplegičara Podgorice.
Pomenuli ste brojne projekte, sa nama je i Aleksandra, koja je koordinator pravnog tima. Aleksandra, da možda nešto detaljnije kažemo o ovim projektima pojedinačno. Čini mi se da ovaj projekat koji se prije svega tiče informisanja lica s invaliditetom, prije svega vaših članova, o pristupačnosti javnih objekata i objekata koji su od vitalnog značaja za njihov svakodnevni život, meni se čini da je on posebno interesantan, pa nešto više o njemu da nam kažete.
Pa evo, ja ću vam reći da smo mi u toku prošle godine pred glavnim gradom inicirali usvajanje akcionog plana za prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi javnih površina za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti. Inicirali smo jednu odluku za postavljanje privremenih i pomoćnih objekata koji će služiti za ulaz licima s invaliditetom. Naravno, u okviru pravne kancelarije je bila cjelokupna aktivnost realizovana. I nakon toga negdje smo se opet fokusirali na pristupačnost, upravo vidjevši da je jako mali broj objekata prilagođen, da pojedini objekti imaju jedan ili dva elementa ili nemaju. Mi smo pokušali da lica s invaliditetom, negdje smo prepoznali taj problem i u tom smislu smo i uradili projekat OSI Info, čiji je glavni cilj izrada online web platforme, baze podataka i aplikacije za Android pametne uređaje koje će obezbijediti što bolju informisanost ove populacije o pristupačnim objektima na teritoriji opština Pljelje, Podgorica, Budva i Cetinje. Nešto što je značajno da kažem jeste da je aplikacija razvijena od strane udruženja paraplegičara Podgorica i uz podršku Telenor fondacije, a aplikaciju može svim zainteresovanim mogu preuzeti sa Google Play prodavnice, naravno u svakom momentu jer se ona već sada nalazi tamo. Zašto je bitna ova aplikacija? Prije svega Lica s invaliditetom su negdje u potrazi za ostvarivanje svojih prava gubili i veliki novac i veliko vrijeme tražeći koji su objekti pristupačni. Onda kad dođu do tog mjesta, naravno vide da ne mogu pristupiti centru za socijalni rad, ne mogu pristupiti određenim objektima za ostvarivanje kulturnih i sportskih aktivnosti, i ne samo što izgube vrijeme, već i potroše novac za korištenje taksi prevoza da bi se prebacili do tamo. I negdje da bi mi smanjili, da kažem, sve te gubitke i troškove, mi smo upravo radili ovu aplikaciju. Za sada u ovom momentu, znači, aplikacija pruža podatke o pristupačnim objektima na teritoriji Podgorica. Trenutno unosimo i podatke o pristupačnim objektima sa teritorije opštine Budva. U narednom periodu nam slijedi i obilazak, odnosno monitoring objekata na teritoriji opštine Tljevi i Cetinje, koje negdje sad zbog vremenskih uslova nijesmo, da kažem, u mogućnosti u ovom momentu da posjetimo, ali svakako uz neki period ljepših dana slijedi nam i monitoring tih objekata. Svi zainteresovani, konkretno lica s invaliditetom, na ovoj aplikaciji mogu dobiti pretragu javnih objekata iz ove četiri opštine po namjeni objekta, po nazivu objekta. Zatim aplikacija sadrži, znači, i fotografiju tog objekta, kao i kontakt podatke, naravno, sa radnim vremenom. Također, pored toga, aplikacija pruža, odnosno daje informaciju daljinom, odnosno vodiča, koja pritiskom na dugme i na mjestu na kojem se sada nalazite možete tačno dobiti informaciju kako doći do traženog objekta. Tako da na jedan sveobuhvatan način daje pravu informaciju u kojoj mjeri su objekti pristupačni pojedinim vrstama lica s invaliditetom.
Kada ste pomenuli opštine, dakle glavni grad, Tljevlja, Budva i Cetinje, kojim ste se kriterijima rukovodili kada ste te upravo gradovi i opštine odabrali?
Pa ovaj projekat je pilot projekat. Negdje smo gledali da napravimo jednu, da povežemo, da kažem, čitavu Crnu Goru kroz četiri najrazvijenije, najposećenije i najinteresantnije opštine za lica s invaliditetom. I to je bio neki glavni kriterijum. Budva je turistička destinacija, Cetinje opet kulturno-istorijsko mjesto i jezgro, koje svakako, za kojim postoji veliko interesovanje od svih posjetilaca, turista, ali od strane naših građana. Podgorica je glavni grad i medicinsko-obrazovni centar, a Tljevlja je opet negdje opština koja je najveća na sjeveru Crne Gore i smatramo da se i ono u ovoj početnoj fazi trebala naći tamo, što svakako je rezultat ispitivanja lica s invaliditetom samih.
Na početku ste pomenuli da ste inicirali donošenje odluke kod glavnog grada o pristupačnosti objekata za lica sa smanjenom pokretljivosti, kao i izgradnju privremenih objekata. Da li ta odluka već usvojena i je li dala rezultate?
Pa prošle godine je usvojena ta odluka, konkretno na današnjem danu se vrši izmjena te odluke i negdje sa stanovišta organizacija lica s invaliditetom i lica s invaliditetom samih postoje određena, da kažem, neslaganja sa našim mišljenjem i stavom. Prije svega što se kroz nove izmjene negdje uvodi, odnosno definiše da kao osnovni uslov za dobijanje odobrenja za postavljanje tog privremenog objekta, konkretno rampe ili vertikalno ili koso podizne platforme koja će služiti licu s invaliditetom, da sa vanjske strane uđe u objekat ukoliko se zauzima javna površina, vlasnik ili korisnik objekta će morati da plati određenu taksu, administrativnu taksu. To je jako loše, po meni nije dobro rješenje iz razloga što se na taj način destimulišu vlasnici i korisnici objekata da postave tu platformu i rampu. Prema našim informacijama ta taksa se plaća na dnevnom nivou, što je jako veliki izdatak ukoliko se ima u vidu broj dana u godini puta broj godina, naravno, koji će služiti da u koji će naravno omogućavati da ta rampa bude postavljena na ulazu u jednom objektu, odnosno koja će zauzeti javnu površinu. Na taj način se, da kažem, po meni i ono, ruši mišljenje i stav onoga od čega smo se borili, a to je da se obezbijedi prije svega poštovanje zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, koji negdje propisuje obavezu da svi objekti u javnoj upotrebi moraju biti pristupačni licima s invaliditetom i koji je jasno i decidno propisao obavezu da svi objekti u javnoj upotrebi su morali biti do avgusta 2013. godine prilagođeni za pristup i kretanje licima s invaliditetom. Taj rok je prošao, evo skoro 2 godine će još malo, mislim da bi možda nekim drugim mjerama, stimulišućim mjerama, mnogo brže uspjeli da kažem ispoštujemo zakona, kako bi se naravno smanjili, odnosno onemogućili svi sudski procesi na koje vidim da su spremni lica s invaliditetom upravo zbog diskriminacije u oblasti pristupa objektima.
Kada ste kazali da će uslijediti izmjena pomenute odluke kod glavnog grada, da li to znači da će i te planirane takse, dažbine biti ukinute i da će, ili smanjene?
Pa predviđenom prethodnom odlukom apsolutno nisu, u samoj odluci nije bilo predviđeno rješenje, znači koja je kao jedan od dokaza za postavljanje, odnosno jedan od dokaza u toj dokumentaciji zahtijevala i dokaz o plaćenoj taksi. Ovom novom odlukom koja je sada u procesu izmjene decidno stoji da je za dobijanje tog odobrenja potrebno dostaviti ovaj dokaz. Znači to je nepovoljnije rješenje od onog kojeg smo imali, iako je negdje kroz odluku o administrativnim taksama kao jedan od uslova za postavljanje tih privremenih objekata predviđena bila i ova obaveza, što je po meni, znači mislim da bi trebali negdje u tom pravcu svi na mnogo kreirati politiku koja će kroz stimulanse razne omogućiti da glavni grad bude pristupačan licima s invaliditetom.
Znači li to da će i ova nova odluka donijeti mnogo manje rezultate, da ne kažem lošije ili gore nego prethodno, samim tim što će i ona sadržati te potrebne mjere za plaćanje taksi, da će u suštini ona biti mrtvo slovo na papiru, koliko god da postoji ona i da je to obaveza, neće biti ni malo stimulativna za vlasnike objekata i za ljude koji bi ih koristili.
Pa, pošto odluka još nije usvojena, znači javna rasprava traje negdje do 12. marta, ja se nadam da do toga neće doći, da će se naći jedno rješenje kvalitetno i dobro za sve, kako i korisnike objekata, a prije svega za lica s invaliditetom i naravno kako bi se ispoštovao zakon o uređenju prostora i izgradnje objekata.
Malo čas ste pomenuli i zakonsku obavezu koja je bila predviđena za sve do avgusta 2013. godine da se objekti u javnoj upotrebi prilagode licima s invaliditetom. Svi smo svjedoci da do toga nije došlo. Kakve su bile zakonske posljedice? Da li je taj zakon predviđao određene sankcije za nepoštovanje tih zakonskih odredbi i ima li kakvih postupaka već pred nadležnim sudovima? Pomenuli ste da su lica s invaliditetom spremna, da to samo znači da to najavljuju, a da još nisu nikakve konkretne aktivnosti u tom pravcu preduzeli?
Pa ja moram da kažem da je kroz zakon o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom svakom licu s invaliditetom i organizaciji je ostavljena mogućnost pokretanja sudskih postupaka usled, odnosno kao po osnovu diskriminacije u oblasti pristupa fizičkoj sredini. Kolege iz drugih organizacija su pokrenuli, vode se nekoliko postupaka pred osnovnim sudom u Podgorici, konkretno protiv Kice Budutomović, koji naravno je javnu raspravu održao u objektu koji nije u multimedijalnoj sali, koja nije pristupačna za lica s invaliditetom. Također jedan kolega je pokrenuo prema Fondu za zdravstvo Crne Gore i oni su nakon toga odmah uradili rampu. Mislim da su, ja nisam neko ko bez obzira što sam pravnik, voli da kažem ovakve načine ispravljanja, odnosno nepoštovanja zakona i ispravljanja greške, ali mislim da ukoliko se ne podigne svijest o tome da jednostavno se mora ispoštovati zakon o uređenju prostora i stvoriti ravnopravni uslovi za sve i poštovati prava lica s invaliditetom, mislim da je onda to jedini način da do poštovanja zakona i dođe.
Ne mogu da vas ne pitam, bili ste jedan od učesnika obilježavanja 10. decembra Dana ljudskih prava. Taj događaj je, između ostalog, organizovao i Skupštinski odbor za ljudska prava, Kancelarija ombudsmana u Crnoj Gori i neke druge nevladne organizacije. Isti se desio na prostoru, na mjestu koji je nepristupačan za lica s invaliditetom. Kako ste to doživjeli?
Pa, diskriminišući, znači u potpunosti diskriminišuća, jer lica s invaliditetom, posebno za lica koja su korisnici lica s invaliditetom, nisu imali obezbijeđen prilaz, samim tim je očigledno nepoštovanje ljudskih prava ove populacije. Smatram da bi ovu instituciju trebalo što prije prilagoditi. Prema mojim saznanjima, urađen je projekat za ovaj objekat. Ja se nadam da će se uskoro pristupiti i konkretnoj realizaciji tog projekta, izgradnje objekata i rekonstrukciju u skladu sa i koji će sadržati naravno rješenje kako bi lice s invaliditetom ovu zakonodavnu instituciju, odnosno ovoj zakonodavnoj instituciji imali obezbijeđen pristup.
Još riječ dvije na ovu temu. Kada se često govori o nepristupačnosti objekata licima s invaliditetom i ne samo objekata nego i same sredine, bilo se radi o glavnom gradu ili nekim drugim općinama u Crnoj Gori, najčešće se misli na arhitektonske barijere. Da li su samo one prepreke ili ih ima još, a o kojima se manje govori u javnosti?
Pa, barijera ima, naravno, i ne samo arhitektonskih, već i drugih. Postoje i predrasude, postoje, da kažem, negdje prepoznajem da su najveći problem financijske barijere, nedostatak financijskih sredstava, ali i nedovoljna svijest o tome da pitanje barijera treba staviti kao prioritet i onda po osnovu toga izdvojiti sredstva i ući u čitavu proceduru. Također, pristup informacijama je jedna od značajnih barijera koja onemogućava licima sa oštećenjem vida pristup svim dešavanjima, da kažem, i ostvarivanju svojih prava. Naravno, barijeri možemo posmatrati onako veoma široko i u tom smislu i tražiti, odnosno tražiti načine za njihovo rješavanje, prevazilaženje.
Da li su odluke glavnog grada, dakle ona koja je na snazi, ova koja bi trebala bude usvojena, obuhvatala upravo i lica bez očnoga vida ili sa manjim gubitkom tog čula, dakle kad su pitanju taktilne staze, zvučni semafori i slične prepreke na koje nailaze ti ljudi?
Pa ova odluka o kojoj smo pričali za pristup i kretanje lica smanjene nepokretljivosti i lica s invaliditetom se konkretno odnosi na lica koje imaju probleme sa hodom, odnosno korisnike invalidskih kolica. Međutim, pravilnik koji razrađuje zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata kao jedan od elemenata jasno propisuje i uslov taktilni, odnosno i element taktilnih crta koje će opet obezbijediti taktilne oznake, koje će opet obezbijediti ovoj populaciji pristup svim objektima i naravno dostupnost informacija. Prema mojim saznanjima, na nivou glavnog grada su u prošloj godini raspisani bio tender za postavljanje zvučnih semafora i mislim da se na tome i radi. Mogu svakako da kažem da postoji jako dobra saradnja glavnog grada i konkretno naše organizacije, mislim da i drugih organizacija lica s invaliditetom, što je po meni najbolji način da do kvalitetnog rezultata i dođe.
Gospodine Bašanoviću, pomenuli ste u prvom odgovoru na moje pitanje jedan značajan projekat koji se odnosio na održavanje prvog državnog prvenstva u Crnoj Gori u stolnom tenisu. Kazali ste da smo dobili prve državne prvake. Vjerojatno da nije samo bio cilj dobiti prve državne prvake, nego zaista dobiti dobre stolnotenisere. Kakve rezultate dao taj projekat?
Pa što se tiče toga projekta, kao što sam rekao, znači prošle godine održano je prvo to zvanično prvenstvo Crne Gore u stolnom tenisu, gdje je učestvovalo 20 takmičara i gdje smo dobili prvake u 7 različitih kategorija u stolnom tenisu, s tim što ću reći da u stolnom tenisu postoje 11 kategorija, od 1 do 5 su kategorije za lica koja su korisnici kolica, a od 6 do 11 lica koje stoje.
Tom prilikom cilj ovoga projekta je bio da se prije svega stvori jedna kvalitetna baza takmičara, jedna takmičara iz koje će da izađe jedan određeni kvalitet i lica koja će u narednom periodu predstavljati Crnu Goru na jednom reprezentativnom nivou i izaći i takmičiti se na međunarodni takmičenja. Mi smo već u tome smislu nastavili i kontinuirano i posle završetka prvenstva nastavili sa treninzima, tako da klub trenutno održava treninge od 3 do 5 puta nedeljno, znači ponedeljak, srijeda, petak ide u kontinuitetu, pri čemu zavisi od nedelje dodaje se još jedan ili dva treninga u radu sa trenerom. Trener kluba je Čedomir Damjanović, inače trener koji je i trener Filipa Radovića i također lice sa invaliditetom koji već postiže veoma značajne rezultate što se tiče na međunarodnim takmičenjima. I ono što je cilj i sada i prva aktivnost gdje je usmjerena sva pažnja stonoteniskog kluba jeste kategorizacija takmičara koja će se održati u Klužu, u Rumuniju sredinom juna mjeseca. Ovo napominjem, jako je bitno iz razloga što ukoliko se ne izvrši kategorizacija takmičara, ne odredi se tačno u kojoj kategoriji pripadaju, oni ne mogu da izađu na međunarodna takmičenja i da predstavljaju Crnu Goru u pravom smislu riječi. To je jedna aktivnost gdje smo mi sada usmjereni, neće moći da pođu svi, naravno dosta velika, jedna od otežavajućih okolnosti, u stvari jedna od velikih barijera, faktički financijska barijera, jer samo po jednom takmičaru da pođe na kategorizaciju u Klužu je 500 eura, bez ostalih propratnih troškova koji prate put ili neke druge stvari, s obzirom da ima preko 900 km do Kluže tamo u Rumuniju i to. I to su tako da smo u ovom trenutku planirali da pođe od 3 do 4 takmičara koja će izvršiti tu kategorizaciju po odluci normalno trenera koji ujedno...
Pa sada što biti prije svega državni prvaci?
Normalno, to se radi se i o licima koji su u kontinuitetu treningu i tu je sve stvar koja je ostavljena na odluci samog trenera koji se profesionalno bavi stonom tenisom i koji na lica koja konstantno dolaze i koja napreduju svakodnevno što se tiče samoga treninga i koja su, međutim ovdje cilj, osim ovih lica koja će ići sad, taj se kategorizacije održavaju i još postoji turniri za te kategorizacije i normalno da je nama cilj da sva ova lica koja su učestvovala na državnom prvenstvu i koja su se iskazala i koja su pokazala afinitet za dalje takmičari koje normalno iskazuju i određeni kvalitet da mogu da budu pravi reprezentanti Crne Gore u sportu, u stonom i tenisu, će biti obezbijeđena sredstva posredstvom drugih projekata ili nekih donatora, tako da bi bili svi kategorizovani, dobili mogućnost da predstavljaju Crnu Goru na međunarodni takmičari.
Pomenuli ste Filipa Radovića. Koliko vas je on inspirisao i koliko on bio, da kažem tako, posticajan njegovi rezultati da krenete u ovaj projekat?
Pa Filip Radović je, moramo da kažemo, jedan zaista pravi reprezent stonog tenisa, kako za lica sa invaliditetom, tako i za ostale populacije lica. Reći ću vam iz razloga da je Filip ima 14...
Samo da podsjetimo da je koliko juče osvojio dvije bronzane medalje na juniorskom i kadetskom prvenstvu
u Italiji. Jeste bio, učestvovao je, on je trenutno prešao i trenira i radi u klubu Unirea u Pančevu kod Ilije Lupulescu. Ono što je jako bitno kad kažemo da Filip Radović ima 14,5 godina, on se takmiči u seniorskoj konkurenciji. On je sad učestvovao na zvaničnom prvenstvu Crne Gore u seniorskoj konkurenciji i došao je do finala gdje je izgubio od Irfana Čekića koji 8 puta, inače prvak zaredom Crne Gore i čovjek koji se profesionalno i aktivno bavi sa tim sportom i takmiči se u Luksemburgu u profesionalnoj ekipi. Filip se već, evo spominjemo ga, kako da kažem, evo 3-4 godine, a ima 14 godina, što znači da se zaista radi o jednom velikome talentu, o jednog momka od kojeg se očekuju vrlo brzo vrhunski rezultati na evropskim i na svjetskim takmičenjima. I ono što je trenutna aktivnost Filipa Radovića jeste sakupljanje bodova i pokušaj izlaska i omogućavanje na olimpijskim igrama u Riju koje će se održati 2016. godine.
Kada ste pomenuli ovo državno prvenstvo i sam projekat, rekli ste da je to prvenstvo koje je bilo samo inicijalna kapisla za kontinuiran rad i dalje se održavaju redovni treninzi, ako se ne varam, to u resursnom centru za djecu i mlade u Podgorici. Koliko interesovanje, da li je to samo državno prvenstvo bilo, da kažem, jedna bujica koja je se javila, a ona nakon toga splasnula, ili i dalje jednakim intenzitetom ljudi treniraju stoni tenis u vašoj organizaciji?
Pa ja moram da kažem, prije svega, i napomenuli ste mi da je Resursni centar za djecu i mlade Podgorica na čelu sa gospodinom Boškovićem, direktorom školom, ustupio potpuno besplatno prostorije Resursnog centra za trening. Samim tim, ako govorimo da u klubu treniraju lica koja su korisnici invalidskih kolica, te s obzirom na veliki broj arhitektonskih barijera i nemogućnosti da ta lica treniraju možda u nekom sportskom centru ili nekim drugim uslovima zbog nepristupačnosti, ovo nam je izuzetno, izuzetno značajno, jer bi zaista bili već dovedeni u nekakvu mat situaciju što se tiče samog održavanja treninga i tražeći objekata gdje bi mogli da sprovodimo te treninge. Također ono što želim da kažem i da napomenem da imamo također i podršku Paralimpijskog komiteta na čelu sa gospodinom Igorom Tomićem, koji maksimalno prati dešavanje trenutno što se dešava u klubu i pokušavaju da nam izađu na više načina u dalje nastavku rada ovoga kluba. Ja ću reći da je entuzijazam i dalje veliki. Znači, lica i dalje treniraju, lica i dalje dolaze, znači konstantno se dolazi na treninge, trenira se, i rekao sam samim tim što imamo 3 do 5 puta nedeljno treninge, to govori da mora da postoji jedan kontinuitet i da se kvalitetno trenira. Ono što predstavlja problem i što moram da kažem jeste što smo mi na državnom prvenstvu normalno učestvovali su takmičari i iz Bara, iz Nikšića, i iz Rožaja, i iz Pljevalja, i to nismo mogli bili u mogućnosti da okupimo sva ta lica da dolaze iz Pjevalja, iz Bara, iz Podgorice, da i dalje treniraju u stonoteniskom klubu, moramo da priznamo zbog onoga što je glavna stavka i problem, to su financijska sredstva. Mi u ovom trenutku ne posjedimo financijska sredstva da možemo i tim licima da omogućimo da oni u kontinuitetu treniraju Podgoricu, ali ono što ćemo gledati i što gledamo jeste da u tim gradovima, ukoliko postoje stonoteniski klubovi, da mogu da se uključe u rad tamo, tako da bi držali taj kontinuitet što se tiče samog treninga.
Riječ je još o stonotenisu. Koliko vas stimuliše na neki način i obavezuje sama mogućnost koja, čini mi se, nije tako nerealna da Crna Gora baš u stonom tenisu, kada je u pitanju paralimpijski sport, osvoji prve medalje, možda već u Riju 2016. godine, pogotovo ako Luka Bakić bude kategorisan za takmičenja u konkurenciji lica s invaliditetom, onda bi se mogli nadati medaljama ili dobrim rezultatima i u pojedinačnoj, ali i u reprezentativnoj konkurenciji.
Pa kada govorimo o Luki Bakiću, Luka Bakić će ove godine ići na najvjerovatniju Klužu, gdje će ponovo ići na kategorizaciju, i veoma bi značajno bilo da se izvrši kategorizacija Luke Bakića iz jednog razloga što bi u paru sa Filipom Radovićem zaista predstavljen udarnu igru što se tiče stonog tenisa u Crnoj Gori za lica sa invaliditetom. Pojedinačna konkurencija je stvarno žestoka, tu moramo da budemo realni, ali i Luka Bakić i Filip Radović imaju velike šanse da mogu da budu osvajači, malte ne, već u oktobru mjesecu ove godine će se održavati Evropsko prvenstvo za lica sa invaliditetom koje će se održati u Danskoj. Osim njih dvojice, nama je cilj da pođe neko iz stonoteniskog kluba Lučo koji bi učestvovao na tome prvenstvu. Ja se nadam da ćemo već koliko je oktobar neko uspjeti da obraduje javnost u Crnoj Gori i da promoviše na pravi način sport lica sa invaliditetom, a to je sa donošenjem medalje sa Evropskog prvenstva.
Aleksandra, moramo se dotaći još i čini mi se vrlo važne teme, a koja se tiče, čini mi se, neposredno vaših aktivnosti u udruženju paraplegičara Podgorica. Koordinator ste pravnog tima. Jedan od glavnih zadataka i većih aktivnosti jeste pomoć licima s invaliditetom u ostvarivanju svojih prava. Ona su brojna, čini mi se, i razuđena u različitim zakonskim i podzakonskim aktima. Svakako da mnogim ljudima nije lako da se pohvataju gdje i na koji način mogu ostvariti svoja prava, koliko uspijevate u tome da im pomognete i da budete, uslovno rečeno, njihova advokatska kancelarija.
Pa, ja negdje mogu da kažem da je to najljepši segment ovog našeg rada. Znači, pomoći svim našim članovima, kojih nije mali broj, 250 članova našeg udruženja je jako velika brojka, impozantna, i svi oni negdje imaju svoje zahtjeve. Nešto što je veoma aktuelno u posljednje vrijeme jeste zahtjevi prava i socijalne dječje zaštite. U posljednje vrijeme moram da kažem da je jako veliki broj negativnih rješenja kojim se našim članovima odbijaju pravo konkretno, odnosno odbijaju zahtjevi za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu i na tuđu njegu i pomoć, to je opet bio razlog za naše djelovanje i jako je, da kažem, veliki procenat uspješnih usvojenih žalbi kojim smo svakako pomogli našim članovima da ostvare ovo pravo. Zakoni se mijenjuju, podzakonski akt je negativan u odnosu na prethodno rješenje, jako je loša primjena konkretno ovih akata u praksi od strane komisije, od strane Centra za socijalni rad, što je negativno i mislim da bez ovakve pomoći mnogi naši članovi bi ostali uskraćeni za svoja prava, koja im po zakonu pripadaju svakako.
Pomenuli ste konkretno pravo na ličnu invalidninu i dodatak za njegu i pomoć drugog lica. Koja su to još prava koja se najčešće dovode u pitanje kada je riječ o vašim članovima? Čini se da se dosta diglo prašine i priče oko samog zakona sada o povlasticama u saobraćaju. Utisak je da država pokušava da na neki način ograniči, iako predstavnici resornog ministarstva kažu da uvedu bolju kontrolu kada je u pitanju korištenje ovih prava.
Pa po meni svakako svako ograničenje je negativno, znači posebno ako se ima u vidu da se teži nekoj socijalizaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom. Samo kroz dobra zakonska rješenja i primjenu tih rješenja će moći da se ostvari ta socijalizacija i integracija, naravno lica s invaliditetom, i u tom pravcu naravno treba raditi. Mi jesmo za to da se spriječi zloupotreba, posebno od lica koja nemaju osnov za korištenje tog prava, ali svakako i nismo da se uskrati nekome kome to pravo pripada da to pravo i ostvari. Tako da u tom pravcu u posljednje vrijeme nismo imali konkretnih primjedbi osim pojedinih uputa kako ostvariti svoje prava. Konkretan fokus u posljednje vrijeme jeste na rješenja, negativna rješenja kojim se odbijaju prava na ličnu invalidninu, odnosno odbijaju zahtjevi na ostvarivanje prava za ličnu invalidninu i tuđu njegu i pomoć.
Koji su to najčešće razlozi koji motivišu prvostepene organe da donesu takva rješenja kojima odbijaju zahtjeve za ličnu invalidninu i tuđu njegu i pomoć?
Pa ja moram da kažem da sam prilično razočarana djelovanje prvostepenih komisije i prvostepenih organa iz razloga što su banalni razlozi prije svega nedozvoljavanje, odnosno nepružanje mogućnosti stranci da se izjasni o svim činjenicama i okolnostima po osnovu svog zakona, što konkretno je povreda zakona u pravnom postupku. Također, upravo zbog postojanja arhitektonskih barijera, mnogi naši članovi nemaju mogućnost da pristupe komisiju, a kamoli, znači da ne govorimo o situaciji da komisija izvrši neposredan pregled imenovan. To su banalne stvari, banalne sitnice koje svakako predstavljaju ukidne razloge. Takvih je situacija najčešće, međutim sa druge strane i nerazmatranje sve kompletne medicinske dokumentacije koju podnosilac zahtjeva dostavi u postupku predaje dokumentacije za ostvarivanje ovog prava. Mislim da je jako veliki broj propusta, o čemu naravno treba voditi računa u narednom periodu kako bi se brže i jednostavnije rješavalo po svim ovim zahtjevima. Ne mogu da ne propustim i da ne kažem da negdje pred sobom ne postavim pitanje zakonitosti, odnosno usaglašenosti ovog pravilnika koji reguliše postupak i način ostvarivanja prava socijalne i dječje zaštite u skladu sa zakonom, jer novim pravilnikom je mnogo nepovoljnije i negativnije utvrđene su medicinske indikacije za ostvarivanje prava na tuđu njegu i pomoć i ličnu invalidninu, dok je u zakonu jasno propisano da pravo na tuđu njegu i pomoć drugog lica ima lice koje je zbog senzorskih, fizičkih, mentalnih i drugih smetnji neophodna pomoć i drugog lica, znači bez obzira ovdje, sad ja navodim, nije utvrđen procenat invaliditeta, dok je osnov za ostvarivanje lične invalidnine da lice ima teški invaliditet, to je kod podzakonske akte, odnosno konkretno kroz ovaj pravilnik, poistovjećeni su na neki način uslovi za ostvarivanje tuđe i njege pomoći i lične invalidnine na način što su u procentima od 80 do 100% definisani uslovi i za ostvarivanje jednog i drugog prava. Što znači da ukoliko tumačimo i posmatramo taj podzakonski akt, vidit ćemo da lice samo ukoliko ima teški invaliditet može u konkretnoj pojedinačnoj situaciji ostvariti tuđu njegu i pomoć ili u pojedinim situacijama ličnu invalidninu, što je po meni nezakonito, svakako nije u saglasnosti sa osnovnim aktom. I mislim da je ovo pitanje jako interesantno i mislim da bi trebalo u narednom periodu ispitati zakonitost ovog podzakonskog akta.
Do sadašnji dio razgovora, pogotovo odgovor na moje posljednje pitanje koji ste dali, me inspirisao i na sljedeće. Da li možda razmišljate o jednom projektu koji bi bio sličan ovome OSI Info, a koji bi imao za cilj informisanje vaših članova i drugih lica s invaliditetom o njihovim pravima, zakonskim rješenjima i svim stvarima da mogu naći na jednom mjestu i da mogu ih koristiti?
Pa što se tiče, znači mi svakodnevno pružamo, odnosno obavljamo takve aktivnosti, iako ne u okviru projekta, već u okviru redovnih aktivnosti našeg udruženja kroz pravnu kancelariju. Možda je ideja o kojoj vi pričate negdje usmjerena na sačinjavanje jedne publikacije koja će na jedno mjesto objediniti sva ta prava i informisati naravno o postupcima ostvarivanja svojih prava. Međutim, zakoni se jako brzo mijenjaju.
Moguće da bi bilo dobro rješenje tipa jedne aplikacije, tipa nekog elektronskog portala na kojem bi se mogla lica s invaliditetom informisati o tim pravima, i upravo kada govorite o tim brzim izmjenama zakonskih rješenja, čini mi se da to ne bi predstavljalo neku tehničku poteškoću da u elektronskoj formi lagano i vi to pratite i mijenjate, tako da ih učinite dostupnim licima s invaliditetom.
Svakako je ovo dobra ideja i mislim da ćemo u narednom periodu raditi na tome.
Još za sam kraj razgovora ostavio bih jedno pitanje. Dejan je na početku pomenuo jedan značajan projekat sa nacionalnim parkovima Crne Gore. Koliko je taj projekat odmakao i da li uopšte je moguće ga realizovati obzirom na situaciju u našim nacionalnim parkovima, koliko su isti dostupni licima s invaliditetom, Aleksandra?
Pa moram da kažem da nijedan nacionalni park u Crnoj Gori nije pristupačan. Za sada smo ostvarili saradnju, znači sa institucijom, javnom ustanovom Nacionalni parkovi Crne Gore, i mislim da će ta saradnja uroditi plodom. Kroz saradnju sa partnerskim organizacijama, sa teritorije u kojima postoje nacionalni parkovi, dobili smo informaciju da nacionalni parkovi nemaju ni jedan element pristupačnosti i naravno to je potkrepljeno fotografskom dokumentacijom. U tom pravcu mi smo uputili inicijativu kojim će se učiniti, odnosno formirati radni tim koji će ići u pravcu prilagođavanja nacionalnih parkova za lica s invaliditetom, i sad naredni korak upravo će ići u tom pravcu, znači kako bi se utvrdili koje sve to elemente treba zadovoljiti i naravno potraživati sredstva za prilagođavanje nacionalnim parkovima.
Realizujete li neke projekte sa partnerskim organizacijama, dakle onim lokalnim, bilo se radi o udruženjima paraplegičara ili nekim drugim asocijacijama koje okupljaju osobe s invaliditetom, i ako to ne radite, koliko bi takvi projekti mogli da doprinesu zajedničkom rješavanju, čini mi se, i zajedničkih problema?
Pa ja moram da kažem da upravo ovaj projekat koji ima za cilj prilagođavanje nacionalnih parkova, odnosno ispitivanje i monitoring nacionalnih parkova, je rađen sa partnerskim organizacijama, konkretno sa udruženjem paraplegičara Pljevlja, Rožaje i udruženje paraplegičara Cetinje. Međutim, cjelokupno naše djelovanje je na partnerskom osnovu. Mi imamo jako dobru saradnju sa drugim organizacijama, nije važno o kom projektu je riječ, nije važno da li je riječ o pravnim aktima i da li je riječ o potrebama članova, kompletan naš rad je zasnivan na partnerstvu. Na partnerstvu sa institucijama, sa organima lokalne samouprave, organima državne uprave, članovima, znači iza svih tih rezultata stoji jedna jako dobra uvezanost i saradnja sa svim institucijama sistema i sa privrednim subjektima i naravno fizičkim licima s invaliditetom.
Završimo ovaj razgovor i pitanje za Dejana. Izvolite.
Možda bih još nešto htio da dodam, a i mislim da smo ja i Aleksandra zaboravili da kažemo, a zaista tokom prošle godine je bio značajan projekat Taksi iz OSI. Potpuno smo zaboravili da pričamo jednu temu gdje smo se trudili i gdje je naša pažnja bila usmjerena na prilagođavanje taksi prevoza za lica sa invaliditetom, a i da je u toku i izrađen jedan pravilnik gdje smo bili članovi radne grupe i da je taj pravilnik već poslat na objavu u službenom listu. Je li tako, Aleksandra, što se tiče toga? Pa bi možda Aleksandra još nešto rekao po pitanju toga, jer zaista radi se o jednom značajnom projektu koji smo realizovali tokom prošle godine.
Ne sumnjam da će sad da imate informaciju o tome.
Što se tiče ovog pravilnika, znači mi smo krenuli sa idejom da prilagodimo taksi prevoz licima s invaliditetom kao jedna novina o kojoj do sad niko nije razmišljao, a činjenica je da lice s invaliditetom u najvećoj mjeri koriste taksi prevoz. Međutim, pravilnik je urađen i uz jako veliku podršku i saradnju sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva, naravno i finansijsku podršku FACT-a kao donatora, ovaj projekat je toliko daleko otišao i toliko je negdje razvijen, posebno kada je u pitanju normativni dio, da smo kroz ovaj pravilnik uspjeli da ugradimo odredbe koje će obezbijediti osnov za prilagođavanje autobuskog prevoza, znači vozila autobusa, za korisnike invalidskih kolica. Znači, osim toga, jedna novina u ovom pravilniku jeste šatl prevoz, to je prevoz kojim se prevoze putnici od aerodroma do grada i koji će također biti pristupačan za lica s invaliditetom. Pored toga, autobusi za prevoz djece kroz ovaj pravilnik će također imati osnova, odnosno biti u obavezi da se učine dostupnim i za lica koja su korisnici invalidskih kolica i za koje, da kažem, negdje treba najveća investicija u smislu prilagođavanja.
Kada ste pomenuli, evo samo još jedno pitanje, taj pravilnik, rekli ste da sadrži dobra rješenja, dakle da je normativno dobro urađen, ali njegova primjena u praksi zavisi ne samo od samih odredbi, nego i spremnosti onih koji bi trebali da ga realizuju. Da li ste razgovarali sa nekim od taksi udruženja u Podgorici, ih Bogu hvala ne fali, i kakva je njihova zainteresovanost za takvu vrstu prevoza i za sam pravilnik, njegovu primjenu?
Pa evo, ja bih se možda tu uključio, mi smo imali zaista kontakt sa predsjednikom sindikata taksista Podgorice, koji su zainteresovani za rješenje ovoga pitanja. Oni su nas kontaktirali, su nas više puta, i dok smo bili u kontaktu sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva, dok je radna grupa radila na izradu ovoga pravilnika, okrugli stol koji smo organizovali u PR centru, oni su također bili prisutni, postavili su svoje pitanje koja ih interesuje iz ove oblasti. Normalno da su oni jako zainteresovani kako i na koji način će da bude riješeno ovo pitanje, s obzirom da će oni biti u obavezi i da prilagode ili da nabave vozila koja su pristupačna za lica sa invaliditetom. Međutim, ono što me također raduje da su oni isto također iskazali tu spremnost i što shvataju da ovaj problem treba da bude riješen na adekvatan način, da i da čekaju sad nakon usvajanja ovoga pravilnika, jer vjerovatno ćemo i ispred udruženja, naravno isto pravne kancelarije, nastaviti dalje aktivnosti prema opštini Podgorica, gdje treba konačno i da se definiše kako i na koji način treba da izgleda i koji broj vozila, ili kako i na koji način već to biti forma da se prilagode vozila za taksi, vozila za lica sa invaliditetom.
Evo ja ću dopuniti ako može, da kažem da je Udruženje paraplegičara Podgorica negdje u decembru u mjesecu prošle godine i u okviru programa rada Skupštine glavnog grada za ovu godinu kandidovalo upravo jednu od tema izmjena odluke o autoteku taksi prevozu, i naravno ta inicijativa je usvojena, tako da će negdje zaočekivati u trećem kvartalu ove godine biti to pitanje na dnevnom redu, gdje će preciznije i jasnije definisati na koliki broj taksi vozila mora biti pristupačno vozilo za lica s invaliditetom. Ova inicijativa se nije završila samo na teritoriji opštine i neće se završiti naravno na teritoriji opštine glavnog grada, već i postoji takva jedna inicijativa i na teritoriji opštine Kotor, također i na teritoriji opštine Budva, i negdje je jako visoko podignuta svijest i glasno se govori o tome i naravno čini se sve kako bi javni prevoz bio dostupan licima s invaliditetom.
Taksi udruženja bi mogli biti vaše partnerske organizacije na drugim poljima. Sjećam se dok je bila rasprava o predlogu zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, da su tada bili veoma aktivni i zainteresovani, mada ta zainteresovanost, čini mi se, nije dala Aleksandra željene rezultate.
Pa za sada nije. Ja bih opet se vratila negdje na normativu i rekao da nije postojao pravni osnov za obezbjeđivanje takvog vozila, da bi možda neko rekao da smo mogli da obezbjedimo i taj pristupačan taksi prevoz bez obzira na normativu. Da kažem da upravo udruženje paraplegičara zagovara sistemsko rješavanje problema. Znači, možemo mi nabaviti i kombi vozilo pristupačno za lica s invaliditetom i završiti na taj način završiti neku obavezu prevozići neki problem u okviru naših članova, možda i u okviru partnerskih organizacija, ali to nije pravo rješenje. To je jednokratno rješenje i na tome ne želimo da, po tom sistemu ne želimo da funkcionišemo. Mi pokušavamo da djelujemo na nivou države, kroz sistemska rješenja, mislimo da je to pravi put prevazilaženja i rješavanja ovakvih problema.
Da završimo priču, Dejane, o aktivnostima gdje su rezultati najvidljiviji. Opet o sportu. Kada su pitanju lica s invaliditetom, čini mi se da je to polje na kojima upravo ti ljudi mogu se najsnažnije afirmisati, integrisati u širu društvenu zajednicu, jer nigdje kao u sportu se ne vide i ne dolaze tako, čini mi se, rezultati ako oni ne stižu preko noći. Osim stolnog tenisa, koji su to još sportovi kojima bi lica s invaliditetom mogla postići dobre rezultate, a u kojima bi vi kroz određene projekte i aktivnosti mogli da ih postičete i da organizujete?
Pa ja moram da kažem da u Crnoj Gori, kao što znate, postoji Paralimpijski komitet Crne Gore koji je praktično pokrovitelj svih ovih sportova koji su uključeni lica s invaliditetom i da lica s invaliditetom ostvaruju značajne rezultate. Evo kako je sad počeo stoni tenis, ostvaruju značajne rezultate i u atletici, znači imamo naše predstavnike koji su već učestvovali na Paralimpijskim igrama u Londonu, gdje je učestvovala Goranović. Marijana Goranović, koja je već učestvovala na paraolimpijskim igrama, gdje je na otvaranju, kako da kažem, u Engleskoj bilo 80.000 gledalaca prilikom otvaranja paraolimpijskih igara, što znači da za ovaj vid sportova veliko interesovanje gledalaca. I mi sa te strane, kažem, ne vezujući se samo za stoni tenis, ali činjenica je da je sport zaista on najbolji ambasador što se tiče jedne celokupne populacije. Najbrže se vide ti rezultati u samom sportu, jer Crna Gora je inače i prepoznata kao država koja voli sport, bez obzira da li su uključeni lica sa invaliditetom u njega ili nisu, a i sa te strane, vjerovatno sa te strane se dobiju najbrži rezultati, najbolje viđeno kao polje djelovanja, ali s tim što ja ne želim da zapostavim ni ove ostale rezultate koje mi ostvarujemo prema licima sa invaliditetom, koje se odnose i sa pravne strane i kroz realizovanje nekih projekata, gdje mi uključujemo i naše članove kroz organizovanje različitih seminara, organizovanjem izleta, tako da smo više puta obilazili i išli krstarnjom s Kadarskim jezerom, učestvovali na Ivanovim koritima, bili gosti i tako to. Ali sport je definitivno nešto što najzvučnije daje neku sliku i najprije dolazi do ušiju u javnosti.
Da rezultate lica s invaliditetom na sportskom polju ne prate samo masovna posjećenost u Londonu ili sličnim mjestima gdje se održavaju paralimpijske igre, svjetska i evropska prvenstva, pokazao nam je krajem prošle godine prvi događaj te vrste u Podgorici, kada smo imali priliku da u sali Podgoričke gimnazije pratimo prvu košarkašku utakmicu između reprezentacija Srbije i Crne Gore u invalidskim kolicima. Čak je i televizija Crne Gore kao javni servis prenosila taj meč. Kako ste vi sagledali taj meč i uopšte interesovanje podgoričke publike za takvu vrstu, da kažem, nadmetanja reprezentacija Crne Gore i Srbije?
Pa zaista svako ko je bio prisutan ili ko je gledao posredstvom malih ekrana mora da kaže da se zaista radi o tom spektakularnom događaju. Košarka je jedan atraktivan sport, brz sport i za lice sa invaliditetom i došla je i zaista na respektabilna reprezentacija iz Srbije koja zaista postiže jedne dobre rezultate i na međunarodnom nivou, a koliko je bilo interesovanje upravo ovome što govorimo, kao što ste spomenuli sad i London govori to da je sala gimnazija Slobodan Škerović bila prepuna da isprati taj jedan događaj i koje god gledao taj događaj kako lično prisustvom u dvorani tako i put malih ekrana, zaista punje utisaka i u jednom zaista lijepo događaj.
Sa Dejane, htio sam da pošto smo sa vama počeli ovaj razgovor, završim sa Aleksandrom. Aleksandra, za sve ove aktivnosti, za sve što radite u udruženju paraplegičara Podgorica sigurno su posebna značajna sredstva. Vi ste koordinator za izradu projekata u ovom udruženju. Da li se samo sredstava dobijenih posredstvom projekata mogu finansirati sve ove aktivnosti i sve realizovati što je danas potrebno vašim članovima?
Pa ja mislim da je naš rad prije svega volonterski, ali jedan veliki entuzijazam i želja za popravljanjem položaja je nešto što je prevashodno prioritet u svemu ovome. Naravno, ja opet moram da se vratim na početak i da kažem da udruženje paraplegičara Podgorica nema riješeno pitanje prostorija, što je osnovni uslov za rad i da kažem rješavanje svih ovih pitanja. Ovo su sve aktivnosti koje mi rješavamo i uspješno se na neki način nosimo imajući u vidu ovaj problem. Naravno, potrebna nam je podrška mnogo većeg broja donatora, konkretno iz fondova, prekograničnih fondova, fondova Europske unije.
Smanjuje li se interesovanje tih fondova za realizaciju projekata u Crnoj Gori?
Pa smanjuje. Generalno postoji takav trend da se smanjuje iznos sredstava i interesovanje donatora, ali opet želim da kažem da bi jedna organizacija tehnički ojačala u smislu kadrovskih kapaciteta, neophodan je prostor za rad, neophodno su i financijska sredstva za promovisanje i razvoj sporta u Crnoj Gori. Jako je mali iznos novca koji se opredjeljuje za sport, posebno za sport lica s invaliditetom. Sport za lica s invaliditetom ima mnogo veći, dalekosežnije rezultate nego što je to sport kod svih ostalih lica koje nisu osobe s invaliditetom, upravo radi socijalizacije, radi očuvanja njihovih preostalih životnih funkcija i naravno radi unapređenje kvalitete njihovog života. Zbog toga mislim da mnogo više sredstava treba uložiti kako i u sport, naravno i u projekte ovakvih organizacija.
U nadi da ćemo sljedeći razgovor praviti u prostorijama vašeg udruženja i da će prije svega generalni sekretar, jer smatram da je to njegova glavna obaveza, uspjeti da obezbijedi te prostorije, ja vam blagodarim na ovom razgovoru i želim puno uspjeha u daljem radu.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da su za emisiju Vjerom kroz život večeras govorili prvi ljudi udruženja paraplegičara Podgorica, Aleksandra Popović i Dejan Bašanović.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na paži vam blagodari i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Dalno Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.